Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Centralna izborna komisija Kosova još bez zvaničnog saopštenja o poništavanju glasova u tri biračka centra u severnom delu Kosovske Mitrovice. Lokalni izbori na Kosmetu, glavna tema razgovora Dačić, Vučić, Tači, Ešton u Briselu. Sednica Skupštinskog odbora za bezbednost o nasilju na fudbalskim utakmicama biće održana do kraja meseca.
Mi imamo problem nekontrolisanog ponašanja navijačkih grupa i to na neki način ova država mora da stavi na dnevni red.
U Grčkoj generalni štrajk zbog oštrih mera štednje. U eksploziji bombe u centru Damaska 8 ljudi poginulo, više od 50 ranjeno. Na programu su utakmice četvrtog kola fudbalske lige šampiona. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. Centralna izborna komisija Kosova odlučila je da poništi izbore na tri biračka mesta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, odnosno u tri biračka centra, to su izjavili njeni članovi Nenad Rikalo i Florijan Duši. Iako nema zvanične potvrde, očekuje se da će izbori na glasačkim mestima u tehničkoj školi, osnovnoj školi Sveti Sava i medicinskoj školi biti ponovljeni. Tanja Vujsić.
Javnost nije upoznata da u stvari ova tri biračka centra u severnom delu Kosovske Mitrovice čine ogroman deo glasova. Naime, po podacima nosioca liste SDP Oliver Ivanović, gospođe Ksenije Božović, u školi Sveti Sava je bilo 16 biračkih mesta, u medicinskoj školi 2 i u tehničkoj 9, što ukupno čini 27 biračkih mesta. Ona je takođe kazala za Radio Beograd da je njihova lista pripremila prigovore i za Kosovsku Mitrovicu, kao i za Zvečan i Leposavić, ali da još uvek moraju da čekaju zvaničnu odluku Centralne izborne komisije u Prištini da bi im uputili te primjedbe. Slična situacija je i sa građanskom inicijativom Srpska, koja je saopštila još iste večeri nakon izbora da imaju primedbe za sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije. U svakom slučaju, ostaje da se sačeka zvanična odluka CIK-a, ali i kraj razgovora u Briselu da bi se tačno znalo kada će se ponoviti izbori. Ono što je sasvim izvesno je da za severni deo Kosovske Mitrovice podaci sa ostalih biračkih mesta bez tri biračka centra gde će se poništiti izbori ne mogu formirati opštinsku vlast.
Lokalni izbori u Južnoj Srpskoj pokrajini su i glavna tema današnjih razgovora Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije koji se održavaju u Briselu. Ove razgovore prati Dušan Gajić.
Nešto posle 1.30 započeo je zajednički trojni sastanak delegacije Beograda i Prištine uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Tom sastanku priključio se i potpredsednik vlade Vučić, koji je u Brisel stigao nešto kasnije od ostatka delegacije. Prema najavama, sastanak ovog puta neće biti maratonski i završit će se u toku popodneva, između ostalog i zato što Catherine Ashton putuje danas u Ženevu na razgovore o Iranu. Glavna tema su lokalni izbori na Kosovu, održani u nedelju, ali i nastavak izbornog procesa, imajući u vidu incidente do kojih je došlo na severu Kosova i drugi krug izbora zakazan za 1. decembar. Ivica Dačić nije davao izjave pre početka sastanka, a Hašim Tači je na dolasku rekao da je Kosovo položilo ispit u održavanju izbora i da će problemi vezani za incidente na severu biti prevaziđeni. Tači je i rekao i da će se razgovarati o oblastima policije i pravosuđa, gde, kako je rekao, Beograd odugovlači sa primjenom aprilskog sporazuma. Potparolka Catherine Ashton, Maja Kocijančić, je danas rekla da će se pre svega razgovarati o izborima, ali i o primjeni sporazuma iz aprila, što je, kako je rekla, u vrhu prioriteta, na rokovi za primjenu su odavno utvrđeni.
Incidenti tokom održavanja lokalnih izbora na severu Kosova neće ugroziti evropski put Srbije, niti odložiti prvu međuvladinu konferenciju Srbije i Evropske unije, rekao je predsjednik odbora za evropske poslove francuskog senata Simon Sitour na kraju trodnevne posete Beogradu. Podsećamo, francuski senat nedavno usvojio rezoluciju o otvaranju pristupnih pregovora Srbije sa Unijom, u kojoj se navodi da je srpska vlada ojačala saradnju i normalizovala odnose sa Prištinom. Nevena Kostadinović.
Vlada Srbije i svi drugi relevantni akteri uložili su veliki trud u održavanje i ispravan tok kosovskih izbora i evropski partneri znaju to da cene, tako da incidenti do kojih je došlo proteklog vikenda neće uticati na odluku o formalnom otvaranju pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije, tvrdi predsjednik Odbora za evropske poslove Francuskog senata Simon Sitour.
Le chemin de la Serbie vers l'Union européenne.
Evropski put Srbije ne ide uvek i samo preko Kosova, već zavisi od sprovođenja evropskih standarda, posebno u domenu pravosuđa, javne uprave, zaštite ljudskih i manjinskih prava, demokratizacije društva.
Komentarišući nemačko-britanski predlog prema kojem bi pitanje Kosova trebalo da bude deo pregovaračkog okvira, da se otvori odmah i zatvori na kraju pregovaračkog procesa, Sitour je istakao da Francuska ima drugačiju viziju od nemačkih i britanskih kolega.
Za nas na delu treba da bude dijalektika poverenja u procesu pristupnih pregovora sa Srbijom, dok su naši nemački i britanski prijatelji sumnjičavi zbog čega mi žalimo.
Podsećamo, Francuski senat nedavno je usvojio rezoluciju o otvaranju pristupnih pregovora Srbije sa Unijom, u kojoj se navodi da je srpska vlada ojačala saradnju i normalizovala odnose sa Prištinom.
Nemačka podržava proces evrointegracija Srbije, ali će insistirati da Beograd potpuno ispuni sve uslove za ulazak u Evropsku uniju. To su funkcioneri nemačke vlade preneli ministru bez portfelja Branku Ružiću i šefici srpskog pregovaračkog tima Tanji Miščević u Berlinu. Ružić je naveo da će Nemačka posebno insistirati na tome da normalizacija odnosa Beograda i Prištine bude usko povezana sa procesom pristupanja Srbije Uniji. Miščevićeva i Ružić popodne iz Berlina putuju u London, gde će o istoj temi razgovarati sa zvaničnicima britanske vlade.
Slušate Novosti dan. Ministar privrede Saša Radulović razgovarao je u Kruševcu sa predstavnicima poslovodstava i sindikata sedam preduzeća koje su u procesu restrukturiranja. Sastanak je usledio posle višednevnih protestnih šetnji radnika fabrike 14. oktobar, konfekcije Zvezda, fabrike ulja i Savremenog doma, koji su na ulice izašli zbog neisplaćenih zarada, neoverenih knjižica i nepovezanog staža, javlja Ljiljana Raičević.
O svakom preduzeću raspravljalo se to na osob. Zajedničko za sve je da su oni želeli da rade i da im je najvažnije sada da im se isplate zarade i overe knjižice zbog kojih ne mogu da se leče. Ministar Radulović je istakao da u ovom trenutku mora da se podvuče crta, da se preduzeća u procesu restrukturiranja očiste i postave na zdrave noge do kraja godine kako bi se početkom i tokom 2014. krenulo u pronalaženje strateških partnera, jer je u interesu države da preduzeća kao što je Kruševački 14. oktobar opstanu i rade. Kada su u pitanju za ostale zarade, što je najveći problem radnika, ministar Radulović je rekao da je država spremna da pomogne tamo gde je situacija veoma teška i pre završetka procesa restrukturiranja i unapred uplaćuje minimalne zarade koje im se duguju, kao što je to slučaj u FAP-u. Tokom sastanka predstavnici fabrike ulja, konfekcije Zvezda i Savremenog doma obavestili prisutne da su se svi zaposleni odlučili za socijalni program. Što se tiče zdravstvenih knjižica, vlada za to u ovom trenutku, prema rečima ministra Radulovića, nema rešenje. I to je problem na teritoriji cele zemlje za preduzeća u restrukturiranju.
Iz Kruševca Ljiljana Raičević. Novi zakon o javnim nabavkama za 6 meseci primjene disciplinovao je ministarstva, ustanove, institucije i javna preduzeća, te doneo uštedu u budžetu od 370 miliona evra. Ovo je ocena uprave za javne nabavke. Ipak, kako je rečeno, potrebno je još dosta uraditi da bi se iskorenila korupcija u javnim nabavkama. Detaljnije Nataša Ćimović.
U prvom polugodištu ove godine na javne nabavke u Srbiji je potrošeno preko 130 milijardi dinara, što je, kada se uporedi sa 2012. godinom, manje za 43 milijarde dinara. Uštede i disciplina su prvi efekti novog zakona o javnim nabavkama, ali to ne znači da je korupcija preko noći nestala iz te oblasti. Ima je sigurno, kaže direktor uprave za javne nabavke Predrag Jovanović, ali u manjoj meri nego ranijih godina.
Zaključak je na osnovu manjih pregovaračkih postupaka, rasta broja ponuđača po tenderu, polako se vraća kredibilitet u sistem, tako da kažem da je tendencija uzlazna sada, ali naravno ima još dosta da se uradi na iskorenjivanju korupcije u javnim nabavkama.
Uprava za javne nabavke, prema rečima direktora Jovanovića, i pored brojnih pritisaka, nije dozvolila nijednoj instituciji, ustanovi da bude izuzeta iz primene zakona.
Vodili smo veliku bitku sa ovim ustanovama koje nisu primenjivale zakon tokom proteklih 10 godina, iako su bile dužne. To su pre svega ustanove kulture i zdravstvene ustanove, pre svega apotekarske ustanove. Ako govorimo o parama, tu je u stvari najveći bila koncentracija. Razni su bili izgovori, ali mislim da je jako važno što smo izdržali, što nismo popustili, i naravno da ćemo nastaviti na taj način da se ponašamo.
Plan za borbu protiv korupcije, koji treba da da rezultat za godinu dve, Uprava za javne nabavke i Agencija za borbu protiv korupcije imaju obavezu da dostave vladi u decembru. U taj posao biće uključeni policija, tužilaštvo i sudovi. Novina u represivnim merama zakona o javnim nabavkama je da prekršajni postupci zastarevaju tek posle 3 godine, a ne za godinu dana kako je predviđao stari zakon.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije priveli su 5 osoba u nastavku istrage o poslovanju Agrobanke. Među osumnjičenima su vlasnici nekoliko firmi, sudski veštak i 2 funkcionera te banke. Policija i tužilaštvo sumnjaju da je Agrobanka oštećena za 2,4 miliona evra. Reč je o kreditu koji nije vraćen i koji je odobren mimo procedure i bez adekvatnih garancija.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Grčka je paralisana 24-časovnim generalnim štrajkom protiv oštrih mera štednje. Štrajk je organizovan na poziv 2 najveća sindikata privatnog i javnog sektora. Nerade javne službe, bolnice, banke, škole, aerodromi, luke, javni saobraćaj. Štrajk se održava dan pošto su predstavnici trojke kreditora, koji čine Evropska komisija, Evropska centralna banka i MMF, počeli novu rundu pregovora sa članovima grčke vlade. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Zbog kiše i lošeg vremena planirana protestna šetnja članova grčkih sindikata, koja je trebalo da bude okončana mitingom na Sintagmi, danas nije održana, uprkos činjenici da se nekoliko hiljada ljudi okupilo na Omoni i u parku Pedion-Tuaros u nameri da krene ka centralnom gradskom trgu. Skup je otkazan u posljednjem trenutku, ali su lideri sindikata putem medija uputili saopštenje za javnost u kojem apeluju na vladu da odmah zaustavi sprovođenje politike restriktivnih ekonomskih mera, koja pogubno deluje na sve zaposlene u ovoj zemlji jer ih je dovela na samu ivicu siromaštva, i da prekine sve dalje kontakte sa ozloglašenom trojkom međunarodnih kreditora, jer je to, kako je rečeno, jedina nada da grčko društvo krene napred. Pripadnici sindikata od vlade zahtevaju da zakonodavac vrati radnicima stara prava, posebno pravo na grupno sklapanje ugovora o radu, kao i da se ukine masovni harač i proces aukcijske prodaje nekretnina koje su pod hipotekom, zbog toga što ljudi nisu u mogućnosti da na vreme bankama isplaćuju rate za kredit. Na listi zahteva i smanjenje poreza za najsiromašnije socijalne slojeve, kao i za pripadnike srednje klase i vlasnike malih i srednjih preduzeća, a insistira se na setu mera koje će rešiti problem nezaposlenosti od skoro 28%, kao i na momentalnom zaustavljanju procesa privatizacije velikih državnih preduzeća.
Iza Tine Majda Šimunec. U eksploziji bombe u centru Damaska poginulo je 8, a ranjeno 50 ljudi. Sirijska državna agencija SANA javlja da među stradalima ima žene i dece. Istovremeno u Ženevi još nema dogovora o mirovnoj konferenciji za Siriju, a američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power kaže da Vašington nastavlja da proverava tačnost spiska hemijskog oružja koji je Sirija predala međunarodnoj zajednici. O tome Jelena Vidić.
Agencija SANA javlja da je bomba eksplodirala u srcu Damaska na trgu Hedžaz i da su mnogi ranjeni u teškom stanju. SANA prenosi da su za napad odgovorni teroristi, što je, kako primećuje Reuters, termin koji sirijski državni mediji koriste za pobunjenike protiv režima Bašara el-Asada. I dok se krvoproliće u Siriji nastavlja, diplomate u Ženevi ne uspevaju da se dogovore o datumu povratka zaraćenih strana u Siriji za pregovarački sto. Glavni izaslanik Ujedinjenih nacija, Ahtar El Ibrahimi, kaže da se pregovori nastavljaju kako bi se mirovna konferencija održala do kraja godine. Biće to veliki diplomatski izazov jer Bašar el-Asad ne želi da pregovara o predaji vlasti, dok Rusija traži da na konferenciji učestvuje i Iran, što je neprihvatljivo za Zapad i sirijsku opoziciju. A koliko je nepoverenje Zapada prema sirijskom režimu pokazuje i posljednja izjava američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama Samante Power da još puno toga treba da se uradi kako bi se Amerika uverila da je spisak hemijskog oružja koji je Damask predao potpun i da se proces dobro odvija, naročito faza uništenja oružja. Ambasadorka Power je ponovila da Bašar el-Asad nema legitimitet da upravlja Sirijom uprkos obećanju da će uništiti svo hemijsko oružje. Sirija je organizaciji za zabranu hemijskog oružja predala dokument od 700 strana u kome se vlada Bašara el-Asada obavezala da u potpunosti uništi zalihe od 1000 tona hemijskih supstanci i 290 tona hemijskog oružja. Krajem oktobra predstavnici te međunarodne organizacije zapečatili su celokupno sirijsko hemijsko oružje i proglasili da su postrojenja za proizvodnju tog oružja onesposobljena.
Američki državni sekretar John Kerry ocenio je u Jerusalimu da se zastoj u izraelsko-palestinskim pregovorima, prouzrokovan najavom širenja jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, može prevazići, iako je izraelski premijer Benjamin Netanjahu okrivio Palestince za obustavu pregovora. Dijalog između Palestinaca i Jevreja obnovljen je krajem jula posle 3 godine pauze, a Kerry je obe strane pozvao da nađu kompromis i donesu teške odluke. Tokom dana Kerry će razgovarati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Centralna izborna komisija Kosova još bez zvaničnog saopštenja o poništavanju glasova u 3 biračka centra u severnom delu Kosovske Mitrovice. Lokalni izbori na Kosmetu, glavna tema razgovora Dačić-Vučić-Tači-Ešton koji je u toku u Briselu. Sednica Skupštinskog odbora za bezbednost o nasilju na fudbalskim utakmicama biće održana do kraja mjeseca, a o tome između ostalog opširnije i u nastavku emisije. Na programu su i utakmice 4. kola fudbalske lige šampiona. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 21 stepen. Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove zaključio je da se navijačke grupe ponašaju kao paravojne formacije, ali da je huliganstvo van kontrole državnih organa. Dogovoreno je da zajedno sa odborom za kontrolu službi bezbednosti budu održane sednice na koje bi se razmatrale sve informacije koje posjeduju bezbednosne službe u vezi sa navijačkim grupama u Srbiji. Sednica bi trebalo da bude održana do kraja meseca i biće zatvorena za javnost. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Ako je Engleska mogla drakonskim merama da se suprotstavi huliganima, može i Srbija, uverava Dušan Bajatović, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. On upozorava i da je huliganstvo u Srbiji van kontrole države i predstavlja ozbiljnu društvenu opasnost. To je, kako kaže, razlog zbog kojeg je resorni odbor zatražio hitnu sednicu na kojoj bi službe za bezbednost objelodanile sve informacije u vezi sa navijačkim grupama.
Do kraja mjeseca bi moralo da bude sigurno. Nakon toga ćemo tražiti preduzimanju odgovarajućih mjera. Ne samo u smislu da se pojača represija prema onima koji proizvode to huliganstvo, nego i s druge strane da se pojavi odgovarajuća zakonodavna aktivnost. Mi se moramo kao društvo suočiti sa time da mi imamo problem nekontrolisanog ponašanja navijačkih grupa i to na neki način ova država mora da stavi na dnevni red.
Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke, koji je i predložio da odbor razmatra pitanje navijačkih grupa, rekao je da one po načinu delovanja spadaju u klasične paravojne kriminalne formacije ili su povezane sa njima.
Onda je valjda krajnje vreme da se taj problem reši. Ako zatvaramo oči, možda zbog toga što je neko iz političke struktura u nekim upravnim odborima, rukovodstvima tih klubova, onda mi ne možemo da nosimo posao narodnih poslanika onako kako treba. Sada imate najavu da će na Banjici u nedelju biti mrtvi, biti krvi i nikom ništa. To je nešto postalo normalno.
Osim sednice na kojoj bi trebalo da bude razmatrano delovanje navijačkih grupa, plan je da se održi i posebna sednica o radikalnom islamu u Srbiji. Obe sednice će biti zatvorene za javnost i prema oceni članova Skupštinskog odbora nije obavezno da prisustvuju ministri, nego samo načelnici i šefovi sektora službe bezbednosti.
Skorašnji slučajevi nasilja, kako na sportskim terenima, tako i u pojedinim delovima Beograda, u kojima su glavni akteri navijačke grupe i dileri droge, pokazali su da vlast nema punu kontrolu u takvim situacijama. Samo organizovanje građana, kada državne institucije zataje, u svetu nije neuobičajeno. U našim uslovima reč je o novoj pojavi koja, uz sve dobre strane, može imati i ozbiljne bezbednosne rizike, upozoravaju stručnjaci. Zabrinuti zbog sve većeg prisustva droge na ulicama, građani Lazarevca organizovani u Udruženju građana Sveti Sava objavili su na svom Facebook profilu spisak i slike svih njima poznatih dilera droge u tom gradu. U policiji kažu da im rad udruženja istovremeno olakšava i otežava rad. Ida Maričić.
Udruženje Sveti Sava je samo potvrdilo saznanja MUP-a i ne može se reći da je policija zatajila, kaže Lambe Đorelijevski iz Policijske uprave za grad Beograd. Naglašava da je borba protiv narkodilera teža u manjim mestima nego u većim gradovima.
Mi kao policija imamo podatke i vrlo često znamo ko su dileri, ali mnogo teško dolazimo do dokaza u nekim slučajevima. S tim da moram da napomenem da je u Lazarevcu, u jednoj opet opštinskoj sredini, da je tako nazovem, policajcu koji radi problematiku prodaje droga jako teško raditi, zato što je mala sredina, svi se znaju. Znači, zna se ko je policajac koji radi po pitanju droga.
Profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić smatra da o tome koliko policija dobro radi svoj posao govori činjenica da su se građani prvi put u Srbiji oglasili na takav način.
Sama činjenica da je toliko probuđena građanska svest, dakle da su ljudi sami uzeli stvar u svoje ruke, da probaju da zaštite svoju decu od dilera droge, je nešto što sa jedne strane može da raduje, ali sa druge strane ozbiljno zabrinjava, jer je taj posao trebala odavno da obavi policija. U svakom slučaju najveći gubitnik cele ove priče je država.
Kriminolog Dobrivoj Radovanović poručuje da bi građane koji se udružuju na taj način trebalo zaštititi, jer postoji određeni bezbednosni rizik.
Narkomanski klanovi nekad se znaju ponašati bez milosti. Ja verujem, međutim, da se ovde radi o sitnijim dilerima, da iza njih tek sve krupne narkomanski bosovi i da neće biti nekih naročitih posledica po građane koji su se samoorganizovali.
Praksa udruživanja građana u otkrivanju dilera narkoticima široko je raširena u inostranstvu. Posebni web sajtovi, radio i TV emisije sakupljaju informacije te vrste. Posle policijske provere i eventualnih hapšenja objavljuju imena i fotografije onih koji su sklonjeni s ulice zahvaljujući uzornim građanima.
Noćas je u Sokobanji sat i po posle ponoći zapaljen auto Fiat Punto, čiji je vlasnik nekadašnja glavna sestra specijalne bolnice u Sokobanji, koja je u toj ustanovi dobila otkaz. Policija u Zaječaru se još nije oglasila u vezi sa tim događajem.
A kakva je percepcija građana o korupciji u zdravstvu? Oni misle da posle političkih stranaka upravo korupcija u zdravstvu predstavlja najveći problem i kažu da neće biti lako da se ta slika promeni. Sve ovo izjavljuje predsjednik novoosnovanog Saveta za ljudska prava i borbu protiv korupcije i obmana u zdravstvu Čedomir Čupić. Dodaje da većina lekara časno radi svoj posao, ali da zbog malog broja njih teret nosi cela profesija. Desetočlani savet koji je osnovao Republički fond za zdravstveno osiguranje radiće volonterski. Marina Stojedinović.
O korupciji, obmanama i zaštiti ljudskih prava mora da se govori javno i o tome ne sme da bude tabu tema, kaže direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić i dodaje da novi savjet ima zadatak da prati i zakonitost rada samog fonda. Napominje da će i tenderi biti potpuno transparentni.
Direktor Republičkog fonda se ne sastaje sa potencijalnim dobavljačima, zabranjeno i službenicima Republičkog fonda, sem onima koji moraju iz službenih razloga to da rade. Dakle, ni privatno, ni službeno. U svim zdravstvenim ustanovama imat ćemo zaštitnike osiguranika. To će biti ovlašćeni ljudi da prime građanina, da saslušaju njegovu molbu, da mu pomognu i ako ne mogu da reše problem, da to prijave sektoru za kontrolu Republičkog fonda.
Filozof Friedrich Nietzsche rekao je da jasnoća vređa. Mi ćemo postupati po tom načelu i vređati jasnoćom. Pa ako neko ne može da to izdrži, neka zna da ima posla sa ljudima koji neće dozvoliti da se išta prikrije, upozorava predsjednik novog saveta Čedomir Čupić.
Ako su pitanje javne nabavke, ako je trošenje sredstava, primanje poklona, sukob interesa, liste čekanja, na primjer, tu je nešto gdje je jako izuzetno osjetljivo pitanje, pružanje van standardnih usluga gdje se također narušava ravnopravnost ljudi i njihova ljudska prava, odnosi među farmaceutskih kuća i lekara.
Profesor Čupić ističe da su koruptivne radnje veoma izražene prilikom zapošljavanja mladih lekara.
Što, na primjer, oni koji završe fakultete, imaju visoke kvalifikacije, se ne primaju, a onda po nekim drugim osnovama se neko primi koji je manje sposoban, posebno na osetljivim vrhunskim mestima gdje je potrebna velika znanja za dijagnostiku.
Povodom sumnji o zloupotrebi sredstava prikupljenih za lečenje sedmogodišnje Tijane Ognjanović, koja je u međuvremenu preminula, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić rekao je da je neophodno da bude uvedena kontrola prikupljanja novca u humanitarne svrhe. Predložio je osnivanje posebne fondacije za lečenje dece u inostranstvu.
Ovo su novosti dana.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac najavio je da će srpska zajednica zatražiti ocjenu ustavnosti odluke gradskog veća Vukovara o suspenziji ćirilice i dvojezičnih tabli. Naglasio je da ta odluka je u suprotnosti sa Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama i sa samim Ustavom Hrvatske, te da kao takva treba da bude i poništena. Pupovac veruje da će imati podršku premijera Zorana Milanovića u vezi sa otklanjanjem tih opasnih promjena, kao i da će on podržati povratak ćirilice u statut grada Vukovara.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je svečana akademija Dva veka Njegoša povodom 200. godišnjice od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Posle uvodne reči predsjednika akademije Nikole Hajdina usledile su besede. Ljupka Kovačević.
Predsjednik akademije Nikola Hajdin naglasio je da je Njegoš pisao podobno i saglasno vremenu u kome je živeo i objasnio važnost obeležavanja jubileja.
Skromnije nego što zaslužuje i skromnije nego što smo dužni, zbog okolnosti koje ne zavise od nas, obeležavamo 200 godišnjice od rođenja velikog srpskog pesnika Petra II. Petrovića Njegoša. Njegoš su dužni, obavljaju svi koji govore srpskim jezikom, ma kako se on danas na raznim stranama zvao.
Usledile su besede. Evo delova. Njegoševo nadahnuće besudnom zemljom. Akademik Svetozar Koljević.
Njegova slika besudne zemlje izrasta u njegovim delima u ogledalo besudnog sveta. Ali u tom ogledalo su mračni putevi istorije koja podrazumeva i pogled na prirodu ljudskog života.
Služba Pustinjaku Cetinskom, akademik Matija Bećković.
On se nikada nije potpisao svojim imenom, nego uvek svojim monaškim zvanjima, ili Pustinjak Cetinski, ili Vladika Crnogorski. A to nije slučajno, već je to i davalo autoritet njegovim rečima.
Njegošu živoj vrednosti posvećena je današnja svečanost.
U centru Sava večeras će premijerno biti prikazan film Vojna akademija 2. Na našoj televiziji će kroz nekoliko mjeseci omiljeni likovi ponovo oživeti u 7 novih epizoda popularne serije.
Istraživačka stanica Petnica je u saradnji sa Univerzitetom Descartes u Parizu učestvovala u radu naučnog tima koji je pobedio na svetskom takmičenju u sintetičkoj biologiji iGEM. Saradnica Petnice, studentkinja druge godine Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Iva Tanasković, kaže da će iskustvo sa tog takmičenja poslužiti za stvaranje domaćeg tima iz biologije.
Nas je bilo 13 u timu, dakle ja sam bila najmlađi član, to su uglavnom studenti master studija i pronašli smo 4 nova načina za lečenje i dijagnostikovanje tuberkuloze, koja, verovali ili ne, nije baš izlečena bolest. Dakle, našli smo način kako da ubijamo bakterije koje izazivaju tuberkulozu kada su prisutne u samim ćelijama našeg imunog sistema, dakle da lečimo bolest na licu mesta. Tako da sam ja radila konkretno na tom delu projekta.
Sve ovo, kaže Iva Atanasković, studentkinja druge godine Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Neko je, kao što ste mogli da čujete, rođen za prirodne nauke, a neko za one društvene. Učenici 8. Beogradske gimnazije već 2 sedmice kao drugi izborni predmet uče japanski jezik. U tome su prvi u Srbiji i tim su povodom njihovi nastavnici organizovali prvi javni čas japanskog, kojem su prisustvovali i ambasador Japana u Srbiji Masafumi Kuroki i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tomislav Jovanović. Naša Marina Bajić zabeležila je atmosferu i utiske.
Naze nihoi go benkyo shimasu ka? Ili zašto učite japanski? Pitali smo učenike.
Zato što je mnogo lep jezik i htio bih da se preselim tamo jednog dana da bi mogao da razumijem, da pričam s ljudima.
Htjela sam da naučim pre svega da pišem, pošto sam već imala neko predznanje. Kultura je mnogo zanimljiva.
Od uvek me je zanimao japanski jezik i očekujem da ću naučiti neko elementarno znanje o japanskom.
I hoće, potvrdio nam je njihov profesor Marko Božović.
Deca su vrlo zainteresovana za učenje japanskog jezika, ima ih 38 i nadam se dobroj saradnji.
Direktorka Osme Beogradske gimnazije Irena Brajović kaže da se, zahvaljujući programu koji su napravili nastavnici te škole u saradnji sa Filološkim fakultetom, japanski jezik kao izborni predmet našao u nastavnom planu i programu za sve gimnazije i tako postao deveti jezik koji se uči u osnovnim i srednjim školama. Ambasador Japana u Srbiji Masafumi Kuroki kaže da mu je bilo veliko zadovoljstvo da učenicima obezbedi knjige koje će im olakšati učenje, zabaviti ih i bliže ih upoznati sa japanskom kulturom.
To je mnogo dobar znak između Japana i Srbije i mnogo zadovoljstvo.
Prema rečima ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tomislava Jovanovića, daleki Japan sada nam je bliži, a to je najvažnije za dve kulture, dve nacije, dve zemlje.
Mi ćemo podržavati sve ono što spaja, a nikako razdvaja.
Ministar je dodao da se nada da će i druge škole u svoj nastavni program uvesti japanski jezik.
A mi smo inače poznati kao narod koji dobro ume da nauči strane jezike. Dobar primjer za to je i Novak Đoković koji govori dobro kineski, italijanski, francuski, nemački. A Novak Đoković startovao je i na jednom velikom turniru, završnom turniru ove sezone u Londonu. Sledi vesti sporta.
Novak Đoković sinoć je pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-1 u prvom kolu grupe B završnog turnira sezone u Londonu. Đoković će u četvrtak igrati protiv Juan Martina del Potra. Danas se igraju utakmice četvrtog kola fudbalske lige šampiona. Prvi program naše televizije prenosit će od 20 časova i 45 minuta utakmicu Borussia Dortmund Arsenal.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Kao što je i najavljeno, danas temperatura je osetno niža nego proteklih dana. U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 13 stepeni, u Somboru 12, u Nišu i Kragujevcu 9, na Koponiku samo 3, vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 16 stepeni do 21 stepena, u Beogradu 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Sandra Lovri, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.